Әлеуметтік тала. Көкейдегі сұрақ. Құтты қонақ Шалқар шаңырағында. Студияның байланыс телефоны 393-2281. 393-2282. Алматы қаласының бағыты 8-727. Хабарласып, ой қосыңыздар.
Жатқан өпілдір сезімім менің теңіздерде телегей дауыл соққан кемедей сергелдің бүгін көреді көздер сөгеді сөздер жүр алмаймыз ғашық әнін айтып екеуміз жалғыздан жалғыз жабытқан жанбыз бір бола алмай өтерміз бе қайтер екенбіз Ғажайып шуақта тұнған мен жандар бірін бірі жылытып тұрған мен қолдар бұл өмірге сенерде мен кештеу келіп бөліп жатыр араны бөліп жатыр араны жылдар мен жолдар көреді көздер сөгеді сөздер жүр алмаймыз ғашық әнін айтып екеуміз жалғыздан жалғыз жабынған жанбыз бір бола алмай өтерміз көреді көздер, сөгеді сөздер жүре алмаймыз ғашық әнін айтып екеуміз жалғыздан жалғыз, жабынған жанбыз бір бола алмай өтерміз бе қайтер екенбіз үміт жанымдай жұбатқан еді шырап бағып тағдырға шын сүйсең егер шығарып ап биіктен шығарып ап биіктен құлатпа мені көреді көздер сөгеді сөздер жүре алмаймыз ғашық әнін айтып екеуміз жалғыздан жалғыз жабытқан жанбыз бір бола алмай өтерміз бе қайтер екенбіз үміт арманым ұмыт алмадым бақытымның ақтаңындай мөлдіреуші едің қалсам да жырақ арман боп бірақ жүрегімде өмір сүрем енді мен сенің жүрегімде өмір сүрем енді мен
Армысыз тыңдарман, студияда журналист Болатбек Төлепберген, дыбысты үйлестіруші Лашын Мұратқызы. Ал бүгінгі хабарымыздың қонағы Алматы облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің өндірістік емес төлемдер басқармасының басшысы Отар Олжас Асангелдіұлы. Қош келдіңіз.
Ассалаумағалейкум, Арда Қазақ, қайырлы күн. Құрметті журналистер қауымы.
Бүгінгі тақырыбымыз президент жолдауы жаңа экономикалық саясаттағы салық мәселелері деп аталады. Осы ретте Олжас Асангелдіұлы мемлекет басшысының биылғы кезекті жолдауында көтерілген мәселелермен таныстыңыз, қандай әсер алдыңыз, нендей ой түйдіңіз деген алғашқы сұрақтарымызды өзіңізге қойсақ деп отырмыз.
Енді президентіміздің биылғы жолдауы жалпы Қазақстан халқының тұрғындарына, халқына өте ерекше әсер етті деп ойлаймын. Өйткені өзекті көптеген мәселелер көтерілді. Сонымен қатар атам қазақтың бір сөзі бар. Сөзіңді біреу сөйлеп алса, аузың қышып бара ма деп. Салық саясатын жетілдіру, осының маңызын, мәнін түсіндіру мақсатында да көптеген ойлар айтылды. Әр адам түсініп қарайтын болса, бұл елдің экономикасын көтеретін бұл қаражат. Мысалы, үйіңізде де қаражатыңыз көбірек келіп жатса, онда сіз үйде қалағаныңыз үйге жөндеу жұмыстарын жүргізесіз, жиһаздар аласыз, балаңыздың оқуына деген сияқты. Мемлекетте тура осы сияқты. Егер қаражат мемлекетке уақытылы түсетін болса, онда мемлекет сол ақшаны қызметкерлер бар әр саланың, өз мамандарға әр саланың, мысалы сіздер журналистика саласы мамандарсыздар, өз жұмыстарыңыз, сол әр саланың мамандары бар, қаражат уақытында түскен жағдайда біздің экономикамыз көтеріледі. Осы жерде президентіміздің бас айтқан тапсырмаларының, жолдауға айтылған мәселелердің бірі ол жаңа салық кодексін жасау, оған өзгерістер енгізу. Бұрынғы 2017 жылы елбасының тапсырмасы бойынша жаңа салық кодексі жасалған. Кеден заңнамасы мен салық заңнамасына біріктіріп. Енді сол кездегі мындай ғой, бір жаңадан үй салсаңыз, кейде кемшіліктер болып жатады, жетіспей қалады. Ай, келесі үй салсам осыны жөндейтін. Сондықтан бұл жаңа салық кодексінде елдің экономикасына жұмыс істейтін тиімді жақтар қарастырылады. Жалпы салық кодексіне түзетулер көп енгізіліп жатыр. Жылда енгізеді десек те. Өйткені кейбір елдің арасында неге түзетулер мен өзгерістер енгізе береміз заңға деген ой қалыптасады да, неге сіз үйіңізге 30 жыл тұрасыз, 30 жыл бойы ремонт жасамай тұра бермейсіз? Сол сияқты заңнамаға да қосымша, мысалы ақпаратқа, цифровизация дамыды, қазіргі уақытта салық саясатын жүргізетін бұл біздің ұлттық экономика министрлігі. жалпы жолдаудағы салық мәселелері өте дұрыс орынды көтерілді деп ойлаймын.
Дұрыс, Олжас Асангелдіұлы, мемлекет басшысының биылғы жолдауында жаңа экономикалық саясатқа басым бағыт берілді. Аталған мәселеге жолдауда жан жақты мән берілуінің сіздіңше себебі неде деп ойлайсыз?
Енді қараңызшы, жаңағы экономикалық даму ол елдің даму көрсеткішін көрсетті. Біз қазір былай қарауымыз керек та, халық. Енді мен ол халыққа ақыл айта алмаймын, бірақ менің өз көзқарасым, мысалы 30 жылдан асты, 30-дағы бала қандай болады, мемлекет те сол сияқты. Біз отырамыз да, Америка, Англиямен салыстырамыз. Олар жаңағы 70-80-дегі қария ғой. Сондықтан біз жаңадан даму жолына түскен мемлекеттерміз. Өйткені біз социалистік қоғамда өмір сүрдік. А біз қазір капиталистік қоғамға кетіп баратырмыз. Капиталистік қоғамның өзінің ережелері, талаптары бар. Соған лайықты экономика көтерген мемлекет дамиды. Мысалы, Қазақстан кеше ғана бір Тәжікстаннан келген азаматтармен сөйлесіп қалдым. Сонда 15 одақтың ішіндегі Ресейден кейін дамыған экономика сол Қазақстан. Мен бар Америкада, Англияда біраз мемлекеттерді көргенмін дейді да, бірақ сіздерде соны бағаламайсыздар. Сондықтан біз осы президентінің жолдауда айтқан мәселелерін қолдау көрсететін болсақ, жұдырық жұмылған кезде ғана жұдырық болады ғой. Саусақ бірікпей, ине ілікпей деген қазақ сөзі бар. Бәріміз бір мүддеге бірігуіміз керек.
Олжас Асангелдіұлы, мемлекет басшысының кезекті жолдауындағы жаңа өзіңізді айтып кеттіңіз. Жаңа экономикалық саясатты жүзеге асырудың бір тегершігі ол салық саясаты. Осы ретте қазір қаралып жатқан жаңа салық туралы заң жобасы туралы айта кетсеңіз, жаңа да айтып кеттіңіз. Бірақ осыны бір тыңдармандарымызға түсінікті болу үшін қандай өзгерістер бұл салық туралы заң жобасына енгізіліп жатыр, бұл халыққа не береді деген мәселе тұрсында.
Жалпы жаңа салық кодексі деп қарамауымыз керек. Бұл салық кодексі бұрыннан бар, бірақ біз соны жаңғыртамыз. Жаңа айтып отырмын ғой, үйге жаңадан әрлеу жұмыстарын жүрген сияқты, оның кем кетіктері болып жатса, бұл кем кетік емес, ұсыныс түрінде қабылданады. Мысалы, қазір салық кодексінің әрбір бабына байланысты әр сала өкілдері, мысалы ауыр өнеркәсіп өндірісінің саласының мамандары өздерінің ұсынысын айтады. Жер қойнауын пайдаланушылар, олар өз ұсынысын айтады. Атамекен кәсіпкерлер палатасы біреулер үшін тек жұмыс істеп отқан жоқ сияқты көрінуі мүмкін ғой. А шын мәнінде осы кәсіпкерлікке байланысты заңнаманың дұрыс шешімдер қабылдануына сол атамекен кәсіпкер палатасы ұсыныс берді, сонымен бірге қоғамдық бірлестіктерге ұсыныс беруге құқы бар, сонымен бірге арнайы ресми сайтта осындай осындай өзгерістер қоғамдық талқылауға түседі ғой. Бұл ше біздің көп жағдайда біздің халықаралық әлі қалыптаса қойған жоқпыз. Заңнамаларға өзгеріс енгізген кезде қоғамдық талқылауға қатыспаймыз. Бәрі жаңағы қоғам талқылаудан өтеді, атамекен келісім береді, 20-ға жуық жаңағы қоғамдық бірлестіктер орталығы бар, солардың келісімін алып біткеннен кейін барып бұл құжат мәжіліске барады ғой. Мәжілісте қаралып, одан кейін барып президенттің қол қоюына барады. Сол аралықтың бәрінде біз бейғам отырамыз да, президент қол қойғаннан кейін барып мынандай істеу керек деп. Бізде арнайы мемлекеттік органдарының сайттары бар, ұсыныс беретін арнайы Еврика деген не ашқан ұсыныс беріп, ұсынысы дұрыс дәлелденген жағдайда, болған жағдайда оларға арнайы сыйақы да қарастырған, әртүрлі тетіктерін қарастырып алдық та, мысалы қараңыз, көлік құралдарының салығын біз 31 тамыз төлейміз. Қазір оны 1 сәуірге ауыстырдық. Себебі жылдың аяғында елдің бәрі төлейді. Қазақтар әсіресе енді намыстанбай қой, қазақтар сондай ғой, кешігіп жүретін. Соңғы уақыттарда төлейміз, ол ақша бюджетке түсіп елдің бәрі сондай. 2022 жылдың көлік құралдары салығын 2023 жылдың 1 сәуірінен төлейміз. Сонымен қатар осы кейін кездері өзгертеміз мүлік салығы бойынша. Мүлік салығын екен 2022 жылдың, мысалы 2022 жылдың 1 қазанын төлеуіміз керек еді. Қазір біз өзгерттік. 2022 жылдың салығын биыл 2023 жылдың 1 қазанына дейін төлеуіміз керек. Осы сияқты жеке кәсіпкерлерге де арналған мысалы 3 жылға мораторий берді. Ол да сол салық заңнамасын жетілдіріп, ол егер жағдайы жақсарып кетсе, ол мысалы 400 мыңға жуық 3 жылда мемлекетке қаражат түскен жоқ, бірақ оны кейінгі уақытта ақтайтынына көз жеткеннен кейін біз сондай шешім қабылдадық. Бұл әлемнің көптеген дамыған елдерінің өзінде ондай болған емес. 3 жылға қатарынан салықтан босады деген шағын жаңа орта бизнес. Сол енді негізгі ұсыныс бергілері келсе, жеке кәсіпкерлердің, қарапайым халықтың да ұлттық экономика министрлігіне ұсыныстарын беруге болады.
Түсінікті. Олжас Асангелдіұлы, тыңдармандарымызға түсінікті болу үшін мынау енді біраздан бері қолға алынды ғой, жалпыға бірдей декларация тапсыру осы нендей қажеттіліктен туындағанына тоқталсаңыз алдымен.
Енді жалпы біздің қазақта бір жақсы сөз бар. Ағаға қарап інісет деген сияқты. Біз дамыған елдерге қараймыз да. Бұл енді салыстырмам дұрыс та біз түсінбей қалуы мүмкін. Біз дамыған елдердің даңғыл жолымен жүреміз. Мысалы машина жасалып жатыр. Алғашқы машинадан қазіргі машинаның дизайндері болса, негізгі құрам сол ғой. Сол сияқты дамыған елдің даңғыл жолымен жүреміз. Бұл дамыған елдердің бәрінде бар. Жалпы бір декларация, әр елде әртүрлі аталатыны сатылады. Бізде кез келген заңға өзгеріс енгізетін кезде әлемдік тәжірибе қандай екен, оны да зерттейміз. Мысалы сіз бір ұсыныс айтасыз ғой, мысалы мүлік салығы бойынша мынандай нәрсені қарастырсақ, біз қай мемлекетті қандай қалай қараған екен. Сондықтан біз жалпы бір декларацияның негізгі басты мақсаты бұл көлеңкелі экономиканы жарыққа шығару. Президентіміз де елбасымыз да кезінде айтты ғой, 40%-дан астам көлеңкелі экономика бар екен, жарыққа шығару керек деп. Ол енді мен біздің Қазақстанда қазір 40% деп айта алмаймын көлеңкелі экономика. Өйткені бізде қазір көлеңкелі экономика кету тетіктерінің көбісінің алды жабылған. Сондықтан бұл біріншіден көлеңкелі экономиканы жарыққа шығару, екіншіден сыбайластық жемқорлықтың алдын алу мақсатында. Себебі мысалы сіз 250 нысан бірінші кезеңінде жаңағы мемлекеттік қызметкерлер мен оған теңестірілгендер тапсырды. Екінші кезеңде қазіргі биыл жылдан бастап бюджеттік мекеме қызметкерлері мен квазисектордың қызметкерлері тапсыруға міндеттеліп отыр. Олардың жұбайлары да тапсыру. Себебі бұл сіз қазір бірінші 250 нысан тапсырасыз. Келесі жылы мысалы сіз мұғалім мектептің директорынан бастап сол мектепте айлық алатын кез келген қызметкер декларация тапсыруға міндетті. Сонымен бірге сол жерде зейнеткерлік жасқа шығып, бірақ мұғалім болып қызмет істеп жүрген зейнеткер апайларымыз, ағайларымыз бар ғой, олар да тапсыруға міндетті. Мен неге тапсыруға міндеттімін, бұның аяғы неге келіп соғады дедім, қорқатын ештеңе жоқ. Бұл сіздің тапқан табысыңыздың дұрыс табылғанын анықтау мақсатын жасалып отыр. мәселе қарапайым бір айлық көмек сүргендерде емес, мәселе мемлекеттің қазынасының қарқыл жеп қалды деп күдіктенген адамдардың анықтау мақсаты. Мысалы, келесі жылы 207 нысан сатады. 207 нысанда не сатыңыз? Қымбат мүлік, көлік, жерден не сатып алдыңыз, оны көрсетесіз. Сол жерде мысалы уәкілетті органдар бар ғой, құзырлы органдар. Тексеру жүргізген кезде мысалы Болатбек өткен жылы, биылғы жылы декларация тапсырған кезде 207 нысанда 30 миллион қолма-қол ақша көрсеткен екен. 30 миллион айлығы бар. Келесі жылы сіз 70 миллионға үй алсаңыз, коррупцияның риск ошайтқан кезде 30 миллион былай көрсеңіз, 30 миллион табысыңыз бар, қосымша тағы, тем более қазақтың малы бар, басқасы бар деп, бұл кісі коррупцияның риск жоқ. Ал сіздің табысыңыз 60 миллион, 70 миллион болады да, сіз 200-300 миллионға үй алып жатсаңыз, көлік алып жатсаңыз, қайдан алған сұрақ осы жерде туындайды. Сондықтан бұны жалпы жұртшылық түсінуіміз керек. Біз неге бұл осындай декларация тапсыру міндеттелді? Мақсатымыз экономиканың дамуына үлес қосу.
Енді Олжас Асангелдіұлы, осы жалпыға бірдей декларация тапсырудың бірінші кезеңі жалпы қашан басталды, қалай жүрді? Бұлай кезең-кезеңге бөлудегі негізгі мақсат не?
Бұл жалпы кезең-кезеңге бөлудегі мақсат, бұны жаңағы бірінші халық үйрену керек. Мысалы, Алматы облысы бойынша бүгін күні 115 мыңнан астам адам тапсырды. Декларацияны. Өзіңіз ойлаңыз. Екінші кезеңнің өзінде. Келесі жылы жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалығының басшылары сонымен бірге келесі жылғы декларацияда ненің адамды басшылары тапсырады? Жалпы өрістіктеу серіктестің басшылары, құрылтайшылары да тапсыруға міндетті келесі жылғы декларация бойынша. Одан кейін 25 жылы бүкіл ел тапсырады, 18 жасын асқандарында.
Ал енді биыл жылдың басынан жалпыға бірдей декларация тапсырудың екінші кезеңі басталды ғой. Былтырғы жылы бұл бірінші кезең жылдың басынан аяғына дейін жүрді. Енді тыңдармандарымызға түсінікті болу үшін бұл декларацияны жалпы жұрт тапсыру міндетті ме, тапсырса қашан, қалай тапсырады деген сұрақ.
Бұл екінші кезеңде жаңа айтып өткенде бюджеттік мекеме қызметкерлері тапсыру керек. Сонымен қатар квазисектор. Квазисектор дегеніміз бұл жаңағы мемлекеттің қаржысын қаржылатқан заңды тұлғалар. Мысалы, акционер общество дейміз, ТОО дейміз, АО дейміз дегендей. Бұл жерде бізде түсіндіру жұмыстары жыл бойы жүргізіліп жатыр. Мемлекеттік кірістер комитетінің арнайы ресми сайтына да, облыстық жаңағы департаменттердің ресми сайты, әлеуметтік желілері осы эфир арқылы күнде айтып жатыр десек те артық емес шығар. Тапсыратындар мұғалімдер негізгілері, дәрігерлер, сол мекемеде бюджеттен кім айлық алып жұмыс істейді, мысалы халыққа қызмет көрсету орталығы МАО дейміз ғой, соның қызметкерлері тапсыру керек. Мәдениет саласының қызметкерлері тапсыру керек. Мысалы ше, театрдың қызметкерлері, соның қарауылы, жүргізушісі, жаңағы бүкіл қызметкерлер тапсыруға міндетті. Олардың жолдастары да тапсыруға міндетті. Бірақ халықтың арасында тағы бір кейбірі дұрыс емес пікірлер туындап қалады. Бұл жерде мысалы күйеу мемлекеттік қызметкер бірінші кезеңде тапсырғандар бар ғой, солардың әйелдері 250 нысан тапсырмайды, 270 нысан тапсырады. Олар 2 жыл тапсыруға міндетті емес. Олардың міндеттемесі 2020 бірінші кезеңде кіріп қойды. Екінші кезеңде бюджеттік сала мекеменің қызметкерлері, мысалы бір мұғалімнің күйеуі жеке кәсіпкер болатын болса, ол келесі жылы тапсыру керек еді ғой. Бірақ әйел биыл тапсыруға міндетті болған соң ол биыл тапсырып қойды. 200 жыл. Келесі жылы ол 270 нысан тапсырады. Бұл декларацияны жақсы талқылаудың жалпы тәртібі 250 нысан тапсырады бірінші жылы. Ол қағаз түрінде тапсыратындар 15 шілдеге дейін етін, ал электронды түрде 15 қыркүйекті қосалғанда. Осы 15 қыркүйек күні тапсыру кезеңі бітеді.
Декларацияны
тапсыру
кезеңі бітеді. Ол енді жылдың аяғына дейін емес, яғни 15-ші
аяғына дейін емес. Бізде түсіндіру жұмыстары, мысалы мен 6 ауданды аралап, бар мектептің директорлары, жаңағы районның басшылары, облыстық сол білім саласының, денсаулық саласының қызметкерлерімен бірігіп семинар, кеңестер, дөңгелек стол өткіздік. Zoom арқылы да бүкіл мектептің директорын қосып қойып түсіндіріп, бірақ соның өзінде де бізде кейде бейғамдық қалыптасып қалады. Жалпы заңға сәйкес сол мекеменің басшысы мен кадр бөлімінің басшысы жауап болады.
Егер қызметкерлер тапсырмаған жағдайда, иә?
Тапсырмаған немесе дұрыс тапсырмаған жағдайда. Бұл жерде біздің халықтың арасында жағдай не қалыптасқан? Тапсырам ба, тапсырмаймын ба, өзім білемін дейді. Мысалы бір мұғалім шырылдап звондайды, күйеуім тапсырмаймын, білгеніңіз істеп ал деп айтады. Сіз өзіңізге тапсырыңыз дедік. Сіздің мінезіңіз өзіңізге. Күйеуіңіз өзі үшін жауап береді, ертең бірінші хаттама толтырамыз, екінші жылы айып болсаң. Кезінде 230-шы сан тапсыратын мемлекет қызметкерлері теңестірілгендер. Сол кезде тапсырмағаны үшін 100 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынатын. Қазір оны біз азайттық, халыққа қиын болмасын деп. Бірінші жолы ескерту, ал екінші рет қайталанса, онда айыппұл салынады. 15 айлық есептік көрсеткіштен басталады. Сөйтіп өсе береді ол. Үшінші рет қайталаса деген сияқты ше. Негізі мүмкіндігінше тапсыру қиындық жоқ. Есалық мобильді қосымшасы арқылы 3-ақ минут уақыт кетеді. Қазақша айтқанда 5-ақ минут уақыт кетеді ғой. Сондықтан бұдан қиналатын ештеңе жоқ. Біз осы халыққа тиімді болсын деп есалық азамат мобильді қосымшасын жеке халық үшін, жеке тұлғалар үшін арнап жаздық, шығардық. Ал есалық бизнесті бұл орта бизнес өкілдеріне арнап. Үйде отырып декларация тапсыруға болады ғой. Шай ішіп отырып декларацияны тапсырасыз. Нені басатыңыз, қай күні точканы басатыңыз, ол айқын көрсетіп тұр. Арнайы роликтерде жасадық түсінікті болу үшін.
Жалпы кеңірек, кеңінен насихатталды дейсіз ғой бұл мәселе бойынша.
Әрине енді сіздердің осы Шалқар радиосы арқылы 2017 жылдан бері насихаттап жатырмыз осыны.
Енді осы мынау сөз ретінде мына мәселені де сұрап кетсем деп отырмын. Қазір әлеуметтік желілерде азаматтардың банкроттығына көмек көрсету туралы хабарламалар жиі көріп жүрміз. Жалпы бұған маман ретінде не дейсіз?
Жалпы бұл да жаңағы өзекті мәселенің бірі президентіміздің тапсырмасына байланысты жеке тұлға банкроттық туралы заңға қол қойылды былтыр. Биылғы наурыз айынан басталып бұл жұмыс басталып кетті. Бірақ бір нәрсені сіздер түсініп алыңыздар, құрметті көрермендер. Бұны ресми уәкілетті органдар ғана іске асырады. Ойбай сені банкротство жасап беремін, қатырамын, бүйтемін деп сізден жаңағы 50,000-100,000 банкрот жасап беремін дегенге сенбеңіздер. Заңды болатын болса уәкілетті органға EGOV мобайл сайты арқылы жаңағы есалық азамат мобильдік қосымшасы арқылы өтініш бересіз, болды. Оны уәкілетті органның қызметкері өздері анықтайды. Біздің саланың қызметкерлері бұл бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, бірақ халықтың арасында құжат тапсыруға қиналған кезде ойбай 20,000 берсем қатырамын, 30,000 берсем қатырамын деген, оған сенбеңіздер. Ресми уәкілетті органға аудандық тегі түк түсінбеген жағдайда аудандық мемлекеттік кірістер басқармасына барсаңыздар түсіндіріп айтып береді мамандар отыр.
Түсінікті. Олжас Асангелдіұлы, осы биылғы үстіміздегі жылы, 2023 жылы салық мәселесінде қандай да бір өзгерістер болды ма? Осыны бір түсіндіріп айта кетсеңіз.
Енді бізде жалпы алған кезде өзгерістер өте көп болып отыр ғой. Бірақ ол өзгерістің бәрі халық үшін жасалады. Жеке кәсіпкерлер, жеке тұлғалар үшін. Оны айта беретін болсақ, сіздің мына 1 сағат эфиріңіз уақыт жетпей қалады. Жалпы сонымен қатар, мысалы сіз права алған кезде, жеке жүргізуші куәлігін алған кезде, сіз знақтың бәрін білемін деп аласыз ғой. Емтихан тапсырасыз. Сол сияқты сіз кәсіпкер болып тіркелгеннен кейін сіз өзіңіздің салаңыздағы сізге қатысты знақтар дейміз ғой, белгілерді білу керек. Жеке кәсіпкерлерге мысалы 3% салық ұсталынады, оның 1.5% табыс салық, 1.5% әлеуметтік салық. Әлеуметтің 1.5% түгел есептеліп, одан әлеуметтік сақтандыру алынып тасталып барып салығын төлейді. Мысалы сонымен қатар қазіргі уақытта QR-мен қабылдау керек, электронды түрде қабылдауға болады. Мысалы қазір халықтың арасында, кейбір кәсіпкерлердің арасында да жалған түсінік бар. Каспий Голдпен қабылдаса менің салығымды тексеріп салыға көп ақы қояды екен деп ше. Бізде тексеру тетігі көп. Оны былай да былай анықтап аламыз да. Сондықтан халық арасында қолма қол ақша болмаса аударым жасамаймын, басқа деген түсінік түсінеміз. Бізде өйткені 25 жылдан бастап банктер бүкіл ақпаратты беретін болады. сіз кәсіпкер ұлтпен аударым жасадыңыз ба, басқа қылдыңыз ба, талдау жүрген кезде кімнің кәсіпкер екені, кімнің туысқан екені көрінеді ғой. Мысалы 100 адам аударым болса, оның 50-і туысқандарыңыз болуы мүмкін. Мысалы сіздің туысқаныңыз күніңізге келеді, қазір кәсіпкер ұлтпен жеп ақшаны, біз алмаңыздар демейміз ғой. Сондықтан салық кодексіне биыл көп өзгерістер енгізіледі, 24-ші жылы, өйткені жаңа салық кодексі жасалған. Сондықтан осы тікелей эфирді пайдаланып қалып қайтарым, мүмкіндігінше соны талқылауға қатысыңыздар, ұсыныстарыңыз болса беріңіздер.
Салық кодексін талқылауды айтасыз ғой, ұсыныстар енгізу керек дейсіз ғой. Олжас Асангелдіұлы, бір ән тыңдап алып сұхбатымызды жалғастырсақ дейміз. Сіздің өлеңіңізге өрілген «Ауырмайды жүрек» әнін Қайрат Нұртастың орындауында тыңдарман назарына ұсынамыз.
Ауырмайды
Құрметті тыңдарман, бүгінгі Шалқар шаңырағында хабарына Алматы облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің өндірістік емес төлемдер басқармасының басшысы Олжас Асангелдіұлы қатысып отыр. Енді Олжас Асангелдіұлы, мемлекет басшысының былтырғы жолдауындағы көтерілген мәселе, бұл бірқатар облыстармен қатар Алматы облысы да құрылған болатын. Жаңадан жұмысын бастаған маңызды мекеменің бірі Алматы облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті. Жұмыстарыңыз қазіргі уақытта тұрақталып жүйеге түсіп қалған шығар.
Әрине, бұл президенттің тапсырмасына байланысты бізде құрылған Алматы облысы, жаңадан құрылған Ұлытау облысы, Семей, Абай облысы бұл халықтың қуанышын еселеп артық емес. Бұл әр облыстың құрылуы, қайтадан бөлініп шығуы, бұның да экономикалық дамудағы орны ерекше. Мүмкіндік келген кезде баласын бөлек жұлып шығарады, осы сияқты кезінде мүмкіндігі азайған кезде облыстар бірікті, оның әртүрлі саясаттары болды. Облыстардың біреуінде, қазіргі уақытта бұл облыстар құрылды. Алматы облысының құрылғанына бір жылдан астам уақыт болды. Біздің мемлекеттік кірістер департаментінің құрылғаны көшіп келген былтыр 7-ші 42 күні көшіп келуді бастаған, 12-ші 42 күні толыққанды жұмыс істеген. Енді былтыр көшіп келген кезде мемлекеттік басқармасының ішінде тұрған бір бөлмеде қысылып қымтырылып отырып деп айтуға болады. Осы өткен аптадан бастап жайлап көшу басталды. Менің өзім кеше толық көшіп кеп жаңа мекемеге. Жұмысымызды енді жаңа жерде жаңа қарқынмен бастайық деп отырмыз. Соның алдында сіздердің осы әуе толқыны арқылы ел мен жұртқа өзіміздің осы жалпы бір декларацияның негізгісін айтқымыз келген. Себебі қазіргі уақытта жыл басынан бері тапсырғандардың сәуірдегі мәлімет бойынша 9129 адам дұрыс емес декларация тапсырған. Алматы облысы бойынша 115,000 адам декларация тапсырған, соның 9129-ы дұрыс тапсырмаған. Бұл жерде қателік салық кезеңі 2023 жыл деп көрсету керек еді. Өз бар жоқ көрсететін 5-6 жаңағы тетікті көрсетуіміз керек, бірақ содан қате жіберді. Баяғыда мұғалімдер ұрсып жатушы еді, өзінің атынан 5 қате жіберді деп. Тура сол сияқты болып отыр, салық кезеңі 2023 болды, ол кісі 2022 деп көрсетіп қойған. Осындай жұмыстар, түсіндіру жұмыстар жүргізілудің нәтижесінде 5300-ден астам декларация дұрысталды. Одан да енді азайып қалуы керек еді, бірақ та жаңағы қайтадан тапсырып жатқандарын, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жиі жүргізіп жатқанның өзінде 2700-ден астам жеке тұлға қайтадан қате тапсырған. Қазіргі уақытта облыс бойынша 6400-ден астам тұлға декларацияны дұрыс тапсырмаған. Бұл кісілер 15-ші 42-ке дейін егер декларацияларын дұрыстамаған жағдайда 15-ші 42-ден кейін әкімшілік хаттама толтырылады.
Бұл кісілерге ескерту жасалды ма?
Ескерту жасалды. Біздің қызметкерлер отырып звондап айтып жатыр. Құрметті Болатбек мырза, сіз декларацияңызда салық кезеңі 2022 жылды көрсетіп қойғансыз. 2023 жылдың деп айтып жатыр. Кейбір жаңағы сауатты, өз ісіне мығым адамдар қателіктерін түзеуге тырысып жатыр. Әл-Фараби айтқан, қателесу қауіпті емес, қателікті жөндемеу қауіпті деп. Бұл жерде қауіптісі осы жыл басынан бері жүргізілген түсіндіру жұмыстары болып жатқанның өзінде 6400-ден астам жеке тұлға, мемлекеттік мекеме қызметкерлері, бюджеттік мекеме қате жіберіп отыр. Оларға звондап түсіндіріп, мектептің директоры да мұғалімдер, ол көбісі басым көпшілігі мұғалімдер, денсаулық саласы, сонымен қатар жаңағы көп айта берсекші халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Өзіміз айтып жатырмыз, звондап айтып жатырмыз. Соның өзіне кейбір жай, иә түзейім дейді, әне бір ауданның қызметкері шырылдайды, аға 5 рет звондадым, әлі жөндеген жоқ дейді. Енді өзінен көрсін, 15-40-тен хаттамасын жазып бересің дедік. Енді не істейміз біз оған ше? Өзің айтыңызшы, сіз бірақ тетікті барасыз. 250 нысанды қайтарып алу деген тетікті басасыз да, қайтадан тапсыру деген тетікті барасыз, қайтадан толтырасыз, салық деген 2023 қоя саласыз. Болды. Біз телефонмен қаншама, мысалы 10 адамға звонсақ, соның 5-6-ау бірден түзеп жатыр. Телефонның ар жағында тұрып, шырағым айналайын, 5 минут уақытыңды бөл дейді. Біздің қызметкерлер телефонда тыңдап тұрып, аға, ата мынау тетіп мынау тетіп басасыз деп сонымен бітіріп алған. Негізі шақ минут уақыт кетеді екен, біз қазақшылар 5 минут уақыт кетеді екен деп отырмыз. 5 минутта ештеңе өзгермейді. Ал бұл кісілерге жаңа 6400-ден астам тұлғаға біз әкімшілік хаттама толтырамыз, ескерту береміз. Ол құзыретті органдардың базасына, деректер базасына тұрады, сізге хаттама толтырылған. Сол мақсатта сіздерге эфирге келіп отырмыз. Алматы облысының құрылғанына бір жыл болғанымен Алматы облысының тұрғындары 10 аудан, 20 аудан болды Алматы облысында, қазір 10 аудан. Сол 10 ауданның тұрғындары қазіргі уақытта дұрыс емес декларация тапсырғандардың басым көпшілігі іле ауданында 1400-ден астам. Дұрыс тапсырмағандардың, оның ішінде екінші орында тұрған Талғар ауданы 1300 адам. Одан кейін үшінші орында Еңбекшіқазақ ауданы. Ең көп. Негізі ең көп Еңбекшіқазақ ауданы тапсырғандардың саны 22 мыңнан астам адам тапсырды. 20 мыңға жуық адам Қарасайда тапсырды. Үшінші орында жаңағы Еңбекші қазақ, Іле, Қарасай осы үшеуі алғашқы шықты. Халқы көп. Бірақ осындай кемшіліктер жоқ. Сондықтан осы тікелей эфирді пайдаланып айтатын құрметті 250-ші сан тапсырушылар, 15-ші 42-ке дейін қателіктеріңізді түзеп алыңыздар. 15-ші 42-ке дейін сіздерге хаттама толтырылады. Ол қосымша сонымен қатар сол мекеменің басшылары жауапты болады бұл жерде.
Енді Олжас Асангелдіұлы, алғашқы жылы Алматы облысы бойынша бюджетке қанша қаржы түсті, сіздердің атқарып жатқан жұмыстарыңыздың қаншалықты жаңа тиімділігін көрсетіп отыр, осы туралы айта кетсеңіз.
Алматы облысы құрылғанына бір жыл ғана болды ғой, жаңағы тай-тай басқан бала сияқты ғой облыс. Бірақ әр саланың мамандары бұрыннан жұмыс істеп жатқан сала, бірақ қиындықтары Талдықорған қаласында тұрып жатқандардың көбісі Қонаев қаласына келді, жұмыс істеп жатыр. Осы жаққа келіп семьясынан баласынан тастап жұмыстарын істеп жатыр. Бірақ біздің қаржы саласының, салық саласының қызметкерлерінің қажырлы еңбегінің нәтижесінде өткен жылы мемлекеттің қазынасына 820 миллиардқа жуық қаражат түсті мемлекеттің қазынасына. Биылғы болжам сома түсіресіңдер деген болжам сома болжамды да осынша қаражат деп 980 миллиардқа жуық қаражат түсіруіміз керек. Біздің қызметкерлердің қажырлы еңбегі ойбай миллиард деп арқасында Алматы облысының өзінің бюджетіне, местный бюджет дейміз ғой, жергілікті бюджетке 430 миллион теңге ақша түскен. 430 миллиард ақша түскен. Сондықтан біздің сала өз жұмыстарын дұрыс атқарып жатыр. Халқың қазынасы молайып жатыр. Елдің арасында бір түсінік болады. Кішкене заң қатайып, жаңағы талап қоя бастасаңыз, түбіртекті талап ет деп қоя бастасаңыз, ойбай бюджетте ақша жоқ екен деп. Бюджетте ақша көп. Оман түсіп жатыр, Аллаға шүкір.
Енді осы мынау біздің тыңдармандарымызға тағы бір қайтара түсіндіріп айтып кетсеңіз, 15-ші 42 жақындап қалды. Соған дейін кімдер тапсыру керек, қалай тапсыру керек?
Құрметті әуе толқынында тыңдап отқан тыңдармандар, 15-ші 42-ке дейін бюджеттік сала қызметкерлері, атап айтқанда мұғалімдер, дәрігерлер, мәдениет саласының қызметкерлері, кім бюджеттен, үкіметтен айлық алады, қазақша жалпақтан айтқанда, солар тапсыруға міндетті. Квазисектор деген ол бюджеттік ақшасын пайдаланатын мекемелер, әркім өзі қай жерде істейтін біледі. Ендігі мәселе 15-ші 42-ден кешіккен жағдайда сіздерге хаттама толтырады. Дұрыс емес тапсырған жағдайда хаттама толтырады. Біздің есебіміз бойынша Алматы облысында өткен аптадағы мәлімет бойынша қателеспесек 5-6 мың адам әлі тапсырмаған деген болжам бар.
Енді осы тапсырмаған адамдарға қандай жаңағы
тапсырмаған адамдарға хаттама толтырамыз. Бірінші жолды ескерту береді, ол кісі арнайы мемлекеттік кірістер басқармасына шақырамыз. Шақыруға келмеген жағдайда тағы хаттама толтырамыз. Себебі заң орындалу керек. Ал сіз хаттама толтырмағаныңыз үшін қазір телефоныңызды ашыңыз да Есал Қазанат мобильді қосымшасын жүктеп алып, қазір Каспи банкінің қосымшасына, Народный банктің қосымшасына, бүкіл қосымшаларда декларация тапсырулар керек десеңіз, жаңағы мүлік сататын, көлік сататын сайттар бар ғой, оларда қосымшаны нені көрсетіп қойған, қалай тапсыруға болатынын. Сондықтан осы мүмкіндікті пайдаланып, 15:40 кешікпей тапсыру. Сонымен қатар 270 нысан тапсыратындар бар. Бұлар да 15:40 кешіктірмей тапсыру керек. Бірінші кезеңде өткендер бар ғой, сол 270 тапсыруға міндетті. Сондықтан біз осы тікелей эфирді пайдаланып, құрметті көрермендер, сіздерден өтінетініміз, өтінемін Қазақстан Республикасының азаматы ретінде, осы саланың маманы ретінде сіздерден өтінетін 15:40 қалмай декларацияларын тапсырып, 15:40 қалмай жаңағы айтып отырып, 6400-ден астам адам декларацияны қайтадан түзесе, бар жоғы 5 минут уақыттарыңыз кетеді. Сол 5 минут уақытты WhatsApp-та видео көрсетіп өткіземіз ғой. Сонымен қатар тағы осы тікелей эфирді пайдаланып бір-екі мәселені айтып келіп отыр. Алматы облысы бойынша көлік құралдарына салық берешегіміз 37,000-нан астам жеке тұлғаның салық берешегі 2,5 миллиард теңгені құрайды. Біз Алматы облысы бойынша қарыз жинаудан да республика бойынша үздіктердің қатарындамыз. Сонымен қатар қарызы бойынша да 2-ші орында тұрмыз Алматы облысы. Алматы қаласынан кейін. Адам саны, көлік саны Астана қаласы мен Шымкент қаласынан азбыз. Бірақ берешегіміз салғырт қараймыз. Сондықтан осы көлік құралдары салығын уақыты төлесеңіздер, осы тікелей эфирдің аясында айтарым. Бірінші сәуірге дейін төлеу керек етін. Ол кісілерге арнайы сот орындаушылар қазір жұмыс жүргізіп жатыр. Оған дейін сот орындаушылар 3%-дан 25%-ға дейін өздерінің жаңағы еңбекақысын алады. Сонда сіз 100,000 қарыз болсаңыз, сот орындаушы 25,000 қоятын болса, 125,000 төлейсіз.
Бұлар биылғы 1 сәуірде тапсыру қажет.
Сәуірге дейін төлеу керек еді.
Төлеу керек еді, енді қазір төлемеген.
Кешіктірді. Жалпы 2023 жылы 1 миллиард 300 миллион астам сомаға 41,000 астам салық бұйрығы шығарылып, жеке сот орындаушыларына жіберілді. Мәжбүрлі түрде өндірге. Олар 623 миллион теңге ақшаны өндірді қазіргі күнде. Бірақ бұл жұмыстар тұрақты жүргізіліп жатса да, халықтың арасында төлемейтіндер, ол сот орындаушылар не істейді? Сіздің шоттарыңыз арестке қояды, бұғаттап тастайды, мүлік көлік жер сатуға бұғаттап тастайды, сонымен қатар 40 айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда шетелге шығуға шектеу қояды. Кейде әлеуметтік желіде бір әңгіме шығады, 3 теңгеме бойла мені шетелге шығармай тастапты деп. Бір айлық есептік көрсеткішке дейін салық бұйрық шығарылмайды. 3045 теңгеге дейін қарыңыз болса, сізге мәжбүрлі түрде өндіріп алу, шотыңыз жабу деген әңгіме болмайды. Кейде әлемі шығарсаңыз, 3 теңгеге бола шотым жауып тастапты, бүйтіпті деп кінәлі біздіп, ол 3 теңгеге бола емес. 3045 теңгеге асқан жағдайда ғана салық бұйрық шығарылады. Ал шетелге шығуға шектеу 40 айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда ғана. Сонымен қатар жыл басынан бері біздің әкімшілердің тұрақты жүргізуінің нәтижесінде 261,000 астам адамнан 2,7 миллиард 700 миллион астам қаражат өндірілді. Қазіргі уақытта бізде сонымен қатар көлік құралдарына жеңілдіктер қарастырылған. Отан соғысының ардагерлері, батыр аналар, мүгедектер бар, мүмкіншіліктердің бәріне жеңілдіктер, соның бәрін алып тастағанда жалпы бізде 8 айдың қорытындысы бойынша 6 миллиард 300 миллион теңге ақша түсті көлік құралдары бойынша. Сондықтан тиісінше осы саланды атқарсақ, мысалы ауылдың светі жану керек, су керек, соның бәріне осы 2,5 миллиард деген Алматы облысы бойынша аз ақша емес. Мысалы Қарасай ауданы бойынша 9597 адам қарыз, 817 миллион теңге. Бірінші орында Қарасай ауданы тұр қарызы бойынша, үлкен аудан ғой. Екінші орында Іле ауданы тұр, 7480 адам қарыз бұл ауданда. Олардың берешегі 509 миллион теңге. Талғар ауданында 6700 астам адам қарыз, олардың берешегі 450 миллион. Еңбекші Қазақ ауданында 6550 астам адам қарыз, олардың салық берешегі 393 миллион теңге. Осы ақша бюджетке түсетін болса, халықтың да, салықтың да абырой артып дұрыс жұмыс болар еді. Осыны төлесе деген ұсыныс бағана кішкене. Сонымен қатар 1 қазанда мүлік салығы мен жер салығының төлеу мерзімі келеді. 1 қазаннан кейін бұл қарыз болып, оған да осындай сот орындаушыларға салық беру шығарып жұмыстар атқарамыз.
Егер 1 қазанға дейін төленбесе,
пеня өседі. Өсімпұл есептеледі.
Өсімпұл есептеледі.
Көлік құралдар салығына да қазір өсімпұл есептеліп жатыр. 1 сәуірден кейін өсімпұл есептеледі.
Яғни соған дейін көлік салығын әр жылы сол 1 сәуірге дейін, жаңа мүлік салығын
1 қазанға дейін.
1 қазанға дейін төлеп
өткен жылдың. Биылғы жыл емес, өткен жылдың. 2022 жылдың көлік салығын 1 сәуірге дейін, мүлік салығын 1 қазанға дейін тер салығын төлеуіміз керек.
Түсінікті. Енді Олжас Асангелдіұлы, сіз студиямызға келген соң, айтыскер ақын көптеген танымал әндердің авторы ретінде өзіңіздің шығармашылығыңыз жөнінде де сөз соңында сұрай кетсек дейміз. Шығармашылығыңызда нендей жаңалықтар бар?
Енді Алматы облысына келіп осы Алматы облысының Қонаев атамыздың қаласының экономикасын көтеруге атсалысамыз деп келдік қой. Сондағы мақсатымыз осы облысқа республикалық мемлекеттік кірістер комитетінде басқарма басшысының орынбасары бізді бас тарапшы болып барды қой. Сөйтіп қызмет атқардық. Сол тәжірибемізді осы облыстың экономикасын көтеруге салайық деп келдік. 10 ай болды келгенімізге. Осы келгендегі мақсатымыз экономикалық тұрғыда мақсатымыз орындалды. Болжамды сомалар артығымен түсіп атыр. Қазіргі уақытта біздің өндірістік емес төлемдер басқармасы 2023 жылға болжамды сомасын 12 айдың болжамды сомасын 8 айда толығымен артығымен орындап қойдық, түсіріп қойдық бюджетке. 147%-мен. Бұл жұмыстағы жетістіктеріміз, ал шығармашылықтағы жетістіктеріміз бүкіл қазақтың мақтанышына айналған дара тұлға, тау тұлға, Қонаев атамызға арналған тау тұлға деген әнді бастадық. Былтыр қаңтар оқиғасынан кейін Сәрсенбек Бәкір ағамыз екеуміз осы бір ән туылу кісіде сол әннің сөзін жазамын деп, бірақ 1 жыл 7 ай жаздық сөзін. Өйткені Қонаевтай дана тұлғаның тұлғасын ашу оңай емес. Қатпар-қатпар қазыналы Қаратау, Алатау сияқты болды. Аз уақытын кеткен жоқ. Аяқ жағында көмекке танымал, талантты ақын Қуаныш Қолқайып шақырдық. Сөйтіп сөзін Қуаныш Қолқайып пен ол жазу тұр жазып, тау тұлғасы қазақтың деген әдемі керемет ән шықты. Әннің авторы Сәрсенбек Бәкір ағамыз. Не пайда, махаббат назы, аузын айдың түскен қозы, сезімді қайтем тулаған, соғады сен деп жүрегінен әндерін авторы ағамыз 50 жасқа толып, мамыр айының 30-ында шығармасы кеш берді, сол шығармасы кешінде ең алаш орындалып, қастықтың ыстық ықыласына ие болды. Сонымен қатар, енді Қонаев атамыздың қаласына келген кезде, қазақтың көркем сұлу қыздарының әдебін, көшеде келе жатсаңыз, ер адамның алдын кесіп өтпейтін әдебін көрген кезде, қаланың қызы деп енді. Солар қаланың қызы емес, ауылдың қыздары болуы мүмкін, бірақ сол Қонаев қаласында өрім қаланың қызы деген әдемі ән жаздық. Оның әні Ерлан Төлеутай ағамыз Төлеубай. Сөзін мен жаздым, Асыжан Түзілбек деген бауырымыз орындайды, керемет осындай ән жаздық. Сонымен қатар қазіргі уақытта біздің мекеменің басшысы жұмыс осы жақсы істейтін болсаң, өзіңе ұнайтын айтысқа қатысуға мүмкіндігің бар дегендіктен шақыратын болса айтысқа барып, айтысқа дегенде шабытымыз оянып тұр. Өйткені Қапшағай көлі теңізінің жағасында демалыс орталық орындары өте көп екен. Мысалы Анталия, жаңағы Алания, Түркия деп жатамыз ғой, жаңаша Таиланд деп ше. Негізі Қапшағай теңізінің жағасында әдем-әдем демалыс орталықтары бар екен, орындары бар екен. Бірақ бізде насихаттау жетпей ма, басқа да бір несі бола ма, бармай екен. Мысалы, Ойқарағай деген Талғарда Қотыр бұлақ деген жерде Ойқарағай деген демалыс орны бар екен. Өте керемет. Өткенде Қызмет тауында біз сол Іле Алатауының ұлттық парктерін тексеру барысында көрдік. Мысалы, Көлсай көлдері, Шарын шатқалы, Қайыңды көл, әдемі жерлер көп қой бізде туризм дамуына. Сонда жерлер көріп, енді біз атамекен әні сияқты бір патриоттық ән шығарғымыз келіп жүр.
Дұрыс екен. Олжас Асангелдіұлы, мынау шығармашылықта да табысты жұмыс жасап жатыр екенсіз. Өте дұрыс. Енді мынау бүгінгі тақырыпқа орайғы ойларыңызды ортаға салып, уақыт тауып студиямызға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Шығармашылық табыстар тілейміз. Құрметті тыңдарман, біздің бүгінгі Шалқар шаңырағында хабарына Алматы облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің өндірістік емес төлемдер басқармасының басшысы Отар Олжас Асангелдіұлы қонақта болды. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау саламатта болыңыздар.
Әлеуметтік талап, көкейдегі сұрақ. Құтты қонақ Шалқар шаңырағында. Студияның байланыс телефоны 393-2281, 393-2282. Алматы қаласының бағыты 8-727. Хабарласып, ой қосыңыздар.